Þetta er spegillinn umsjón hefur Freyr Gía Gunnarsson. Við ræðum við aðstoðar yfir lögregluþjón hjá lögregluna á höfuðborgarsvæðinu þau erfiðu og þungu morðmál sem hafa komið inn á borð hennar á þessu ári, hvernig slík mál eru rannsökuð og hvaða áhrif þau hafa á rannsókn annarra mála. Við fjöllum líka hörmungarnar á Spáni, aðalega í Valencia, en meir en 160 eru taldir hafa farist í miklum hamfaraflóðum sem gengu yfir suðaustanverðan Spán á þriðjudag og miðvikudag. En við byrjum á þingkosningunum hér heima. Það var engin asi og ekkert óðagott í Hörpu í dag þegar landskjörstjórn tók á móti síðustu framboðslistunum fyrir þingkosningarnar. 11 flokkar skiluðum gögnum, 10 á landsvísu. Þeir sem gengu að fund landskjörstjórnar voru flestir með fiðring í maganum. Þegar þetta væri afstæðið, væri kosningabaróttan formlega hafin.
Landskjörstjórn er bara frábært batterí. Þau hafa verið mjög góð í allra upplýsingagjöf þannig að við erum bara mjög ánægð með ferlið.
Sagði Hreiðar Ingi Eðvarsson, framkvæmdastjóri hjá Flokki Fólksins. Hann ásamt Ingu Sæland, formanni Flokksins og fjórum öðrum oddvitum var fyrstur til að ganga á fund landskjörstjórnar.
Góðan og blessan, daginn.
Takk fyrir. Góðan daginn. Góðan daginn. Sætti fyrir alla í eina en...
Sko, einu og einu.
Byrja á að bjóða ykkur velkominn á fund landskjörstjórnar. Og við ætlum að gera þetta mjög skipulega núna, það margt sem fara að fara yfir. Þannig að Ástríður, hvernig viltu byrja?
Þarna er Kristín Edvald, formaður landskjörstjórnar að bjóða fólkið velkomið. Hún biður Ástríði Jóhannesdóttur, framkvæmdastjóra landskjörstjórnar að taka við og útskýra næstu skref.
Sko, það væri hérna bara best að fá bara hvern lista fyrir sig, svo hver kjördæmi fyrir sig og til að byrja á að móttaka. Það var spurning hvað...
Hvernig væri bara að fá Reykjavík suður bara
beint
í æði núna?
Það er bara allir til valið, sko.
Gjörðu svo vel.
Takk fyrir.
Og það er mörgum blöðum flett og það er hakað við mörg box þegar framboði er skilað.
Taka bara, það tekur þann tíma sem það þarf.
Já.
Bara...
Hefðu við erum svona tilbúin. Eins og allir vita þá fættist ég til þessi tilbúin.
Má bjóðu ykkur líka kaffi eða vatni eða...
Hefðu já, takk. Ég myndi þykja.
Og á meðan landskjörstjórn athugaði, hvort að vantaði nokkuð einhverja pappíra, beið Inga Sæland alveg sultu slök.
Þetta er gjössanlega fullkomi.
Já, það er búið bara alveg silkislög.
Þetta er skotelt hjá okkur, sko. Og eins og ég myndi segja, sko, núna, Flokkur Fólksins, það er komið að þér.
Og einn af öðrum komu flokkarnir inn í Hörpu með öll sín gögn. Stundum fylgdu stjórnmálamannirnir með, stundum voru þetta gömul andlit úr pólitíkinni í nýju hlutverki, eins og Birgir Jón Jónsson, fyrirverandi þingmaður og sveitastjórnarfulltrúi Framsóknarflokksins.
Ég er sem sagt að mæta hér fyrir framsókn í suðvestur, Kraganum. Hefði alveg viljað hafa oddvitan með mér, Willum Þór, en hann er bara í vinnunni að stýra heilbrigðismálum, þannig að ég er að ganga frá þessum praktísku atriðum, þannig að við getum farið að hefja baráttuna.
Það er margt sem þarf að hafa í huga.
Lýsi ekki með einhverjar 530-40 undirskriftir frá fólki sem að hefur búin að lýsa yfir stuðningi við framboðið. Svo náttúrulega undirskriftir frá öllum frambjóðendum og umboðsmenn listans, þetta eru mörg formsatriði sem þarf að klára og ég er annar umboðsmaðurinn, þannig að hérna, já, það er svoleiðis.
Stundum hefur verið handagangur í öskjunni þegar frestur til að skilin framboðum rennur út, en flokkarnir virðast sumir hafa tekið tæknina í sína þjónustu og skilað inn gögnum rafrænt. Það komi til að mynda engir fulltrúar frá Samfylkingu eða Viðreisn í Hörpu. Kristín Edvald viðurkendi að það væri samt eitthvað notalegt að hitta frambjóðendur augliti til auglitis á þessum tímamótum.
Já, það er alltaf eftirvænting og svona gleði hjá frambjóðendum og hérna, umboðsmönnum listana á þessum tíma. Það er það, sko. Og við náttúrulega viljum líka og fá sem flest gögn líka rafræn. En það var líka ofsa gott og bara gaman að hitta fólk og hitta framfjöðandunar á þessari stund.
Umhverfisráðherra sendi svo bara aðstoðarmanninn sinn til að skila framboðslista sjálfstæðisflokksins fyrir Reykjavíkurkjördæmi norður.
það bara svona auðmyggir aðstofa með eins og ég sem eru sendir í svona formalitet að hérna skilin framboði. Ekki að draga mikilvæg eða þess að klúra því ekki, en hérna, það betra að hafa frambjóðuna bara vettfangi. Ég ekki þessum að þurfa áttamanna hersingu í að skilin framboði.
Sagði Steinar Ingi Kolbeins aðstoðarmaður Guðlaugs Þórðarsonar. Hann þurfti að fara í röð á eftir framsóknarflokknum. Á eftir honum komu Píratar með framboðslista í öllum kjördæmunum 6.
Þetta hefur gengið náttúrulega bara mjög hratt og brekka maður svolítið brött á tímabili en allt tókst þetta á endanum.
Segir Indriði Ingi Stefánsson sem á lista Pírata í Suðvestur kjördæmi. Hann var ekki einn, með honum voru oddviti í Reykjavík þingmaður flokksins og þingflokksformaður en henni fylgdi heilt tökulið frá útlöndum.
Ekki svolítið sérstætt að vera í viðtali og vera að láta taka mynda sér í viðtali?
Jú, þetta alveg svona ákveðin hringur bara sem áhugavert að upplifa.
Hvaða fólk þetta sem að taka myndir að þeim?
Það fólk sem að taka heimildamynd kynjajafnrétti á Íslandi og að taka viðtali fullt af konum í pólitík.
Það bara svoleiðis.
Hvað segir þetta? Hvernig leggstu því?
Bara hér. Takk. Við erum bara ánægð.
Sagði Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Og eflaust kannast áhuga fólk stjórnmál við umboðsmann Miðflokksins í Reykjavík Norður. Hún satt á þingi fyrir Framsókn, var formaður fjárlaganefndar en skipti svo yfir í Miðflokkinn og satt fyrir hann í borgarstjórn.
En að því ég hérna í dag sem umboðsmaður, þá hef ég alltaf haft hug á því að gera það einhvern tímann lífsleiðinni, að sjá hinum einn á baku tjöldin, vera við talningu og bera raunverulega ábyrð á listanum frá þessari hlið.
Þetta eru þetta Vigdís Hauksdóttir.
Já, þetta mikil hátíðastund því við erum svo heppin að búa í lýðræðisríki og hafa frjálsa kosningar. Þannig að þetta alltaf hátíðastund þegar framboðum skilað inn.
Sanna Magdalena Mörtudóttir, vonarstjarna sósialista flokksins og oddviti hans í Reykjavík suður, var með síðustu skipunum. Hún sagðist vera með smá fiðring í maganum, en það væri þetta stór stund.
Já, heldur betur, þetta mjög góð tilfinning og bara virkilega ánægð með félaga mína sem náðu að hérna, við náðum að gera þetta og ég bara virkilega ánægð, þetta eru öflugir félagar sem að hafa verið bara mætt snemman er í vorstjörnu, rými okkar og farið út seint á kvöldi til og við náðum að láta þetta gerast, við náðum að láta þetta verða veruleika, við erum gríðalega ánægð í dag og bara krafturinn í okkar fólki sem við vill hérna sjá félagshyggju, þannig þetta bara mögnustund.
Á meðan fjölmiðlar rættu við Sönnu var lagt á borð fyrir hádegismat landskjörstjórnar, í boði var laxasamloka, parmaskinkusamloka, hummus og flögur og sótavatn eða Pepsi Max til að skola matnum niður. Næst síðastur í gegnum hliðið var Jóhannes Loftsson frá Ábyrgri framtíð sem býður fram í einu kjördæmi, Reykjavík Norður. Hann boðar uppgjör við COVID.
Og við komumst að því þegar við fórum fram að það var engin flokku með neina stefnu sinni að ræða fortíðina. Og komast algjörlega bráðu nauðsilegt að koma réttir í umræði upp á yfirborðið og svo svona, svo getum lært af fortíðinni og svo gerum réttan rétt.
Síðastur var Sveinn Hjörtur Guðfinnsson sem skilaði öllum listum fyrir hinna nýstofnuðu lýðræðisreifingu.
Hvernig gekk að safna undirskriftir? Það nú svona kannski fyrsta spurningin.
Ótrúlega vel. Já. Það bara kom okkur svo óvart. Óvart við, náttúrulega, er svona þægilega óvart, skiljum segja.
Já. Er þetta klassíska finniði fyrir miklu meðbyr?
Já, þetta er svona klassískt að segja það. En hann fór í viðtölan Arnar og við hérna átt okkur því, við fáum listabókstafin mjög seint og í rauninni er þetta ekki nema hvað, tvær vikur. Og það er alveg magnaðan á þessu.
Og þegar klukkan sló 12 á bæði tölvu, síma og armbandsúri Indriða Ármannssonar, starfsmanns landskjörstjórnar, var hliðinu lokað. Framboðsfrestur til þingkosninga var runnin út.
Slæðum 12 lokuð við og draugum við hérna fyrir tjaldið.
Já, það bara dregið fyrir tjald og þá er þetta bara búið og þá bara er hægt að fara að skoða meðmannandalista og framboðslista og ganga á skuggum og allt sé upp á tíu.
Þá hefst vinnar hjá okkur að fara yfir og að þetta allt stemmi og passi og tildyggjum fjöldi meðmannanda og svo framvegis.
Sagði Indriði Ármannsson.
En primer lugar, después de esta reunión, el trasladar a la ciudadanía que vive en la provincia de Valencia y también de Castellón, que por favor la dana continúa y que por favor se queden en casa, que no salgan.
Í fyrsta lagi langar mig að segja við íbúa Valencia héras og Castellón að kalda háloftalægðin hér enn og byrja þá að halda sig heima, fara ekki út heldur vera heima og fara að öllum beðinum og tilmælum viðbragsaðila, sagði Pedro Sánchez, forsætisráðherra Spánar, eftir fund með héras yfirvöldum og almannavörnum í Valencia héraði í dag. Haldið ykkur heima því akkurat núna er mikilvægast af öllu að bjarga eins mörgum mannslífum og hægt er.
Que atiendan todos sus requerimientos, todas sus recomendaciones, porque ahora mismo lo más importante es salvaguardar el número de vidas posible.
Hátt í 160 manns létu lífið og tuga enn saknað eftir hamfaraflóðin á suðaustanverðum Spáni á þriðjudag fram á miðvikudag, þar sem sumstaðar rigndi jafn mikið á hálfum sólarhring og annars gerist á heilu ári. Flóðin eru enda þau mestu og mannskæðustu sem orðið hafa Spáni í rúma hálfa öld. Leita var fram í myrkur í gær og þegar leit var hætt síðlega kvölds höfðu 95 lík fundist og yfir 70 hafa fundist síðan. Verst er ástandið í sjálfstjórnar hér aðinu Valencia, þar sem hátt á annað 100 fórust, en aðstæður eru líka skelfilegar í öðrum strandhéruðum við Miðjarðarhafið, svo sem Murcia og Andalúsíu. Úrhellið var slíkt að smá sprænur breyttust í ólgandi stórfljót og þröngar götur bæja og þorpa urða að farvegum mórauðra aurblandaðra straumvatna sem engu erðu. Þegar hægðist lágu rútur og fólksbílar, bekkir og borð, brak úr húsum og hverskins lausamunir eins og ráviðu allt, og einnig lík. Fjölmargir þjóðvegir lokuðust og margar helstu umferðaræðar voru enn lokaðar þegar birti af degi í dag og lestarsamgöngur röskuðust mikið. Mörg þúsund bílar, rútur og vörubílar sátu fastir á tveimur helstu hraðbrautum svæðisins og áætlað er að 1200 manns hafi enn verið föst í þeim bílum þegar birta tók af degi í gær. Fleiri þúsund til viðbótar byðu þá björgunar í og ofan á lestum, inni í eða upp á þökum umflotina heimila sinna, vinnustaða eða bíla. Fjöldi bifreiðar enn á hálfu kafi í eðju eða örblönduðu vatni þar sem erfitt að komast að þeim og vitað að sumir þeirra geyma fólk sem ekki lifði ósköpin af. Egna tjón og innviðum og öðrum mannvirkjum gríðarlegt og á annað 100.000 heimila eru rafmagnslaus svo aðeins að helsta sé upp talið. Ríkisstjórnin hefur lýst yfir 3 daga þjóðarsorg og sorgin mikil og áþreifanleg samkvæmt spænskum fjölmiðlum og nú fer reiðin líka vaxandi. Yfirvöld og þá sérstaklega héraðsyfirvöld og almannavarnir eru sögð hafa brugðist illilega með því að gefa ekki út afdráttarlausar viðvaranir og fyrirmæli fyrir en hamfarirnar voru skotnar á og löngu eftir að ljóst mátti vera í hvað stemdi. Orsök þessara hamfara er nefnilega köld háloftalægð úr norðvestri sem lætti sér yfir Íberíuskagan á laugardag og hefur verið þar síðan. Þegar hún náði að teygja sig yfir óvenju heitt Miðjarðarhafið mynduðust veðurskilyrði sem Spánverjar þekkja vel og kalla gota fría, sem við getum kallað kuldadembu eða kuldahvolfu. Kalt lægðarloftið hleður undir sig hlýju og röku loftinu yfir hafinu, svo úrverða þessar ægilegu rigningar. Talið full víst að hlýnun jarðar og sérilagi óvenju hlýr sjór Miðjarðarhafsins þessar mundir hafi gert illt töluvert verra að þessu sinni. Spænska veðurstofan gaf út rauða veðurviðrun fyrir Valencia hér að á nágrenni að morgni þriðjudags og veður hélt áfram að versna stöðugt eftir því sem á daginn leið. Það var hins vegar ekki fyrir en vel rúmlega 8 á þriðjudags kvöld að almannavarnir í Valencia settu upp samræmingamiðstöð og beindu í fyrsta sinn þeim tilmælum til fólks að það héldi sig heima, væri það þar, en héldi að öðrum kosti kyrru fyrir þar sem það væri. Það reyndist allt of seint í rassinn gripið. Fjölmargar frásagnir hafa birst á samfélagsmiðlum og í fjölmiðlum af fólki sem fékk þessar fyrstu viðvaranir og tilmæli almannavarna send í síma sinn þegar það hafði setið fast í bílum sínum í klukkustund eða meira jafnvel á kafi í vatni upp undir höku eftir að gatan sem það ók eftir breyttist skyndilega í ólgandi stórfljót. Yfirvöld hafa heitið rannsókn á þessum bresti í almannavörnum en það dugar skammt til að lægja reiði ölduna. Héraðsforseti Valencia, íhaldsmaðurinn Carlos Mason, hefur líka fengið að kenna á henni. Eitt hans fyrsta verk eftir að hann tók við embætti héraðsstjóra í fyrra var að leggja niður neyðarmiðstöð Valencia héraðs. Stofnun sem vinstri sinnaður forveri hans í embætti setti á laggirnar og hafði það hlutverk að sinna forvörnum og viðbrögðum við veðurtengdum hamförum á borði flóð og skógarelda.
Ævar Örn Jósefsson tók saman. Það er tilfinning margra að alda morða hafi skollið á Íslandi þetta árið. 8 verið drepnir í 7 manndrápsmálum þar af 3 börn. Álagið hefur verið svo mikið á lögreglu að jafnvel reyndustu lögreglumenn hafa sagt í fjölmiðlum að þeir íhugi það alvarlega að hætta.
Já, sannarlega og það verður bara að segja þess að vera tölunar tala sínu máli. Það er bara þannig að 8 einstaklingar látnir vegna þessa, það er eitthvað sem við erum ekki verið að sjá undanfærin ár. sem er algjörlega úr takti við allar, allt sem hefur gengið á hjá okkur síðustu ár.
Segir Elín Agnes Kristínadóttir, aðstoðar yfir lögregluþjónn, hjá miðlari rannsóknadeild lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Deildin rannsakar öll alvarlegustu brotin sem framin eru í höfuðborginni og nágranna sveitafélagunum. Rannsókn á manndrápi er flókin en hún er líka bæði tíma og mannaflsfrek.
Í raun og veru þá byrjar að rannsókn á svona máli yfirleitt þannig að svona í nánast öllum tilfellum að það er útkallslögregla sem er kölluð á vettvang og þar hefur eitthvað gerst. Og í kjölfari þarf að kalla til tæknideild, þá þarf að kalla til rannsakara úr ofbeldisbrotadeild og svo tekur bara við langtíma rannsókn á því hvað átti sér í raun og veru stað og allt sem því fylgir. Það þarf að fá rétt að minna fræðin kannski á staðinn og misjandi eftir vettvangi, misjandi eftir málum, hversu mikið þarf að hvernig þarf að byrja það en það er ættingjar, það er jafnvel börn á vettvangi, það þarf að ef maður getur sagt svo tryggja allt sem hægt er að tryggja að allt fari í réttan farvi, eða hægt er að tala réttan farvi í svona máli.
Og það skiptir ekki öllu máli hvort sakborningur játi á sig brotið.
Nei, það er kannski bara einn hlutin af þessu en það verður að vera ákveðin rannsók sem á sér stað sem að byggir undir játninguna, sem að stiður játninguna, sem að í raun voru gerir það verkum að burt sér frá því hvað grunaði segir eða segir ekki, að þá erum við að safna gögnum, við erum að safna upplýsingum, við erum að taka skýrslur, við erum að yfirheyra, við erum að safna gögnum af vettvangi og það eins og þú segir, þetta tekur bara langan tíma.
Ósjaldan heyrir fólk lögreglu segja að hún get ekki tjáð sig eitthvað atriði vegna rannsóknarhagsmuna og fyrir því eru gildar ástæður, segir Elín. Þetta snúist líkum fagmennsku að fara ekki í loftið með einhverjar hálkveðnar vísur.
Í fyrsta lagi þá eru rannsóknar hagsmunir. Við erum að rannsaka hluti, við erum að rannsaka gögn, við erum að tala við fólk og allt þetta þarf að í rauninu voru ganga upp, öll þessi jafna verður að ganga upp og það tekur tíma og ef að við förum kannski að segja hluti sem eru óabyrgir eða sem eru ekki komni langt inn í rannsókn, það er bara fyrsta lagi ekki faglegt og ekki náttúrulega boði. Í öðru lagi erum við með ættingja. Það eiga allir foreldra, börn, sískinni, hvernig sem það er og það eru hluti sem við þurfum líka að gæta að varandi rannsóknar hagsmunni þá þurfum við alltaf að gæta því að við séum ekki að fara með hálkveðna vísur og það sem við erum ekki búin að klára og rannsókn verður að liggja fyrir að við getum kannski fara eða niðurstaða rannsóknar þarf að stærstum hluti að liggja fyrir að við getum fara að tjá okkur það.
Löggæslu yfir völd hafa stundum kvartað undan því að tímaraminn sem þau hafi til að ljúka rannsókn á svona flóknum málum sé of þröngur. Þrír mánuðir mega líða frá því að sakborningur er fyrst úrskurðaður í gæsluvarðhald þar til gefa þarf út ákæru.
Þannig að þarf kannski að vera einhverstað tímarami, það segir sér sjálft, en vissulega þá er ekki eins og það séu bara stórkurslegu fjöldi alltaf lögreglumanna til þess að fara í þessar rannsóknir og þá þarf að forgangsraða og það þarf kannski að setja önnur mál þá aftar á skilur neðar í bunkan og vissulega viljum við halda þessu öllu í syngi og reyna að halda rannsóknum áfram öllu rannsóknum en það er bara alveg ljóst að ef að mannaflsfrek og rannsókn kemur inn þá býður eitthvað annað meðan það er bara þannig er það bara.
Sagði Elín Agnes Kristínadóttir. Og fleira er ekki í speiklinum, það er hægt að hlusta á þennan þátt og aðra eldri í spilararúf og öllum helstu hlaðvarpsveitum. Rúf.is er líka uppfærður allan sólarringin. Tæknimaður í kvöld var Mark Eldrit, veriði sæl.